Dozvolite mi da pozovem i predstavim gospodina doktora Vojislava Koštunicu, narodnog poslanika.
Gospodo, dragi prijatelji, glavni razlog za obrazovanje Demokratskog pokreta Srbije dobro je poznat. Udruživanje opozicije, ujedinjena opozicija je uvek jača od razjedinjene opozicije. Drugi razlog za obrazovanje Demokratskog pokreta Srbije je u tome, u potrebi da se povuče jasna linija između vlasti i opozicije. Danas, kada vlast i deo takozvane opozicije tvrdi da je ova podela štetna, treba reći jasno i glasno da je ona korisna. Nema demokratije bez opozicije. Ovo društvo imalo je samo štete, i to ne male, od nepostojanja opozicije. U očima naroda postoji samo dve stranke, vlast i opozicija. Depos je danas i nepokolebljivo tamo gde je opozicija. On je glavna snaga opozicije u Srbiji. Ali postoji još jedan razlog zbog kojeg Depos postoji. Na taj razlog želim da podsetim u ovu jesen 92. godine. Depos postoji da se ne bi u jesen 92. godine ponovila jesen 1990. godine. Depos je brana da nam se 1992. ne desi 1990. Jer vlast u Srbiji zamišlja da i ove izbore sprovede po scenariju potpuno istom kao što su bili sprovedeni izbori 1990. Izbori se raspisuju, nijedno od bitnih pitanja koje garantuju ravnopravnost stranaka nije unapred obezbeđeno, o tim uslovima se stranke pogađaju tokom izborne kampanje i najzad kada dođe dan izbora, pola tih uslova nije ispunjeno i mi na te izbore treba da stupimo uslovima koji nisu ravnopravni. Depos je zato da se to više nikad ne ponovi. Sva ova pitanja... moraju biti rešena pre nego što izbori budu raspisani. I tu je odgovornost velika, grdna, na jednom čoveku koji je na ovaj skup pozvan, čije ime ovde često pominjano, koji na naš poziv nije došao, ali mislim da ga je čuo i saslušao, na predsedniku Savezne Republike Jugoslavije Dobrici Ćosiću. Ako Ćosić raspiše ove izbore pre nego što prethodni uslovi koji garantuju ravnopravnost svih stranaka na izborima budu garantovani, on će snositi tu odgovornost za takve izbore. Onda se u tom i takvom stavu on ni u čemu neće razlikovati od vlasti u Srbiji koje po svaku cenu hoće izbore bez obzira na izborne uslove. Dragi prijatelji, rušenje Berlinskog zida, pretvaranje njegovih ostataka u turističke suvenire označilo je početak kraja komunizma. Era komunizma na izmaku je, dolazi era demokratije. Taj prelazak iz komunizma u demokratiju s pravom je nazvan demokratskom revolucijom. Činjenica da je demokratska revolucija neizbežna, toj činjenici prilagodili su se manje više svi komunistički lideri i stranke. Oni su shvatili da su časovi komunizma odbrojani. Shvatili su da u osnovi ovog prelaska iz komunizma u demokratiju mora biti dogovor komunističkih i nekomunističkih stranaka, vlasti i opozicije. U Srbiji, želim to danas da podsjetim, mi smo pune tri godine u potrazi za tim dogovorom. od osnivanja prvih opozicionih stranaka u jesen 1989. godine. U međuvremenu, svi ustavni akti i važni politički zakoni u Srbiji nisu proizvod političkog dogovora svih stranaka, već volje i samovolje jedne stranke koja se, uzgred rečeno, još i lažno predstavlja. Poneki ustupak je u međuvremenu iznuđen, iščupan, ali samo pritiscima opozicionih stranaka u Srbiji. Umesto da se omogući u Srbiji stvaranje preko potrebnih demokratskih ustanova, tim zakonima, u međuvremenu donetim i donošenim, je obezbeđeno da se u Srbiji postojeća komunistička vlast konzervira i konsoliduje. Umesto načela demokratske revolucije, vlast u Srbiji zalaže se za načelo komunističke restauracije. Politički sistem koji je stvaran u Srbiji zasniva se na načelu vođe, kako postoji u autoritarnim političkim režimima, na televiziji partijskoj, pri čemu se ta partijska televizija po ambiciji rukovodstva televizije Srbije, radio televizije Srbije treba da proširi na druge gradove u Srbiji, na radio Valjevo, na radio Pančevo, na mnogi od tih oslobođenih radiostanica unutrašnjosti. Politički sistem se zasniva na upravnoj centralizaciji, na procvatu državne svojine, na partijskoj državi koja je evoluirala u državu kriminala. To su samo neke od tekovina Socijalističke partije Srbije za ovih nekoliko godina. Kada je demokratija u Španiji nastajala posle Frankove smrti, onda je jedan od ljudi najzaslužniji za uspostavljanje demokratije tamo, pored španskog monarha Juana Carlosa, šef tamošnjih liberala Adolf Suarez rekao: "Budućnost nije napisana, jer samo je narod taj koji može da je napiše. Lider ovdašnjih komunista smatra da budućnost treba ukinuti. Jer budućnost nosi neizvesnost, a naši komunisti političku neizvesnost pretpostavljaju izvesnosti sopstvene vlasti. U sveopštem jadu i nesrećama, propadanju, socijalnom, ekonomskom, nacionalnom, Slobodan Milošević je tu da poruči i ta njegova poruka će verovatno ostati kao suma svega onoga što je učinio, kao posljednja njegova poruka kada bude otišao, kada ga više ne bude bilo. To su reči koje će i kada ode još uvek odzvanjati ovoj zemlji. Što se mene lično tiče, ja se trudim da radim najbolje što umem, imam nameru da i dalje radim onako kao do sada, odnosno nemam nameru da tu nešto menjam." Za sve ove tri godine ogromna energija je utrošena, a da se u demokratskom preobražaju Srbije nije otišlo daleko od početka. Na ovaj način srpski komunisti pokušali su da postignu dve stvari: da kompromituju samu ideju demokratije i da iznure narod stalnim razgovorom o izborima, referendumima, promenama ustava i svemu onom drugom, što predstavlja povremenu pojavu u javnom životu, a ne sastavni deo svakodnevnog javnog života. I najzad, treba i to reći, izbori predstavljaju tek prvu stepenicu u oslobađanju od komunizma. Drugu stepenicu, drugu fazu, koja traje mnogo duže, čine promene u privredi, u društvu, u kulturi. Jedan od vodećih savremenih sociologa, Ralph Dahrendorf, jednom prilikom to slikovito na ovaj način prikazao. Rekao je da je potrebno verovatno 6 godina da se stvore 6 meseci da se stvore demokratske institucije, izbori i ustav. Da je potrebno 6 godina da se stvori stabilna privreda i da je potrebno 60 godina da se stvori ponovo civilno društvo. Reč je o sporom sazrevanju i demokratije i naroda u njoj. Naš Jovan Skerlić o rađanju demokratije u Srbiji pisao je: "Kao što dete nauči ići posrćući, tako je i moderna Srbija za 100 godina klecanja, pipanja po mraku, posrtanja i padanja, posle celog jednog niza skupo stečenih iskustava i zadobivenih rana, naučila ići svojim nogama i svojim putem. Zaslugom naših komunista, od Josipa Broza, do Slobodana Miloševića, Srbija će taj isti klecavi put morati još jedan puta da pređe. Vraćam se pitanju političkog sporazuma, dogovora za okruglim stolom. Kada se učinilo da se do prvog takvog sporazuma došlo, za saveznim okruglim stolom, vlast u Srbiji ovaj sporazum pre nekoliko dana pogazila. Opet smo na početku. Kao da do dogovora i nije došlo, kao da dogovor za okruglim stolom i nije vođen. Reč je o dogovoru o proporcionalnom izbornom sistemu, dogovoru o medijima koji postoji, ali koji nikad nije primenjen i najzad pitanju finansiranja političkih stranaka o kojem se govorilo, a stvarnost naša je sasvim drugačija. Jedna stvarnost u kojoj Socijalistička partija Srbije, zahvaljujući novcu, nezakonito stečenom, opljačkanom, ima veliku prednost u odnosu na sve druge opozicione stranke. Sve ovo mora biti ozbiljan nauk za DEPOS. Mi smo pristali, to jeste istina, da na okruglom stolu učestvujemo koji to nije bio. Jer okrugli sto, prema iskustvu cele istočne Evrope, predstavlja obavezan politički dogovor stranaka koji takav kakav je, može, odnosno mora, samo da se pretopi u odgovarajuće zakone. Mi smo pristali u nadi da imamo nasuprot sebi ljude koji i malo drže do svoje reči. Danas je jasno, pogotovo posle raspisanog referenduma u Srbiji, posle igre sa tim referendumom, da imamo posla sa ljudima koji su s onu stranu svakog morala. Komedija je time završena, moramo početi još jedan put iz početka. Na razgovoru za okruglim stolom, koji se danas nastavlja, možemo pristati da učestvujemo samo pod uslovom da taj razgovor bude politički obavezan. Odnosno, da vezuje Saveznu skupštinu od prve do poslednje reči. Sporazum stranaka pritom postignut mora biti sveobuhvatan. Njime moraju biti obuhvaćena pravila izbornih zakona, zakona o javnim medijima i zakona o finansiranju stranaka. Tim sporazumom mora biti obuhvaćen i dogovor o neophodnoj promeni Ustava. Ako se sporazum o političkoj obaveznosti razgovora ne postigne, onda tih razgovora neće ni biti. U tom razgovoru onda mogu učestvovati samo one političke stranke koje su svoju osnovnu delatnost političku zamenile jednom drugom delatnošću nasilnom, ili pak neke druge političke stranke koje se bave proizvodnjom, odnosno patentiranjem različitih vrsta lestvica kojima bi se omogućilo da Slobodan Milošević sa vlasti bezbedno siđe. I najzad, spremajući se za ovaj naš današnji skup, pročitao sam mudre reči poljskog disidenta, publiciste, robijaša u komunističkim zatvorima Adama Michnika. Pišući negde početkom ove godine, Adam Michnik se zapitao o sudbini i odnosu demokratske opozicije prema ličnostima kakve u Sovjetskom savezu su bili Gorbačov, Jakovljev, Ševarnadze. I napisao je, mera je naše vrednosti i poštenja prema vlastitom izjašnjavanju za demokratiju, odnos prema tim ljudima. Oni su, hteli to ili ne, demontirali komunizam. Iako su, naravno, za njegove svinjarije odgovorni. Zato Michnik, taj robijaš i disident, i ništa manje slavni analitičar komunizma, zaključuje: godinama sam oštro napadao politiku sovjetskih lidera. Danas, na oproštaju, Gorbačovu i Ševarnadzeu odajem čast. 3 godine od osnivanja stranaka u nas, 5 od istorijske 8. sednice, Slobodana Miloševića i njegove stranačke drugove ovu čast, Slobodan Milošević i njegovi stranački drugovi ovu čast nikad neće doživjeti. Naprotiv. Oni su se bavili ne demontiranjem komunizma, već njegovim montiranjem. Pola veka od kako su komunisti nasilno dograbili vlast, zla koja su počinjena veća su od onih zala koji su njihovi prethodnici počinili pre nekoliko decenija. Komunistički zločini iz hiljadu zlodela iz 1992. ne mogu biti isti kao i oni od 1944. ali su veći. Zato što su počinjeni na kraju jedne epohe u vreme kada jedna pogubna ideologija i pokret i poredak doživljavaju svoj kraj. Najzad da kažem da živimo u političkom poretku i u vremenima koji nisu ni redovni, ni normalni. Tu činjenicu i naša borba, toj činjenici i naša borba mora biti prilagođena. Ne možemo izigravati političke stranke kako one izgledaju i kako funkcionišu u normalnim, sretnim, demokratskim režimima. Naš repertoar delovanja, sredstva borbe moraju biti ovoj činjenici da delujemo u uslovima neregularnim, moraju biti prilagođena. Ako političke stranke u drugim demokratskim režimima postoje radi toga da bi učestvovale na izborima, onda ove političke stranke ovde, ako uslova za učešće ravnopravnog na izborima nema, u svoju osnovnu delatnost upisaće i zalaganje za to da se na izborima ne učestvuje. DEPOS, koji je više od stranke u običnom smislu reči, to omogućava. I najzad, poslednje reči, kada je Demokratska stranka Srbije osnovana, onda smo u prvu deklaraciju kojom smo se obratili javnosti i upisali sledeće reči. Ne želim da ih ovde kažem zbog toga što stranački interes, želim da pretpostavim interesu DEPOS-a, naprotiv, svi smo u DEPOS-u zbog toga što nam je njegova snaga potrebna i što je interes demokratije veći, viši od interesa svake stranke pojedinačno uzeo. Ali želim na kraju da te reči navedem, zato što mislim da se radi o rečima koje svi mi ovde delimo. Stanje u kome živimo nije normalna parlamentarna situacija. Tu ne vladaju ona pravila političkog delovanja i ponašanja koje su odlike čvrstog demokratskog poretka. U Srbiji se i dalje vodi borba protiv despotske vlasti. Zato i sredstva moraju biti drugčija, odlučnija, načelnija, postojanija. Hvala.